Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime ir iš Europos perspektyvos pusės ir daug plačiau apie tai, kas darosi tarp NATO ir Rusijos. Kokios čia derybos rengiamos, kur čia Ukrainos vaidmuo ir apie tai kalbame su Mykolo Riomerio universiteto politologu, Ukrainos ekspertu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime nuo naujienų, naujausios žinios. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pranešė pakvietęs Rusiją ir alianso šalis naujų derybų. Tada taip pat Analena Baerbock, ji yra Vokietijos užsienio reikalų ministrė, pridūrė, kad pirmieji žingsniai jau derybose padaryti ir sakė, kad Berlynas pasirengęs vesti dialogą su Maskva saugumo klausimais. Maskva jau ir anksčiau pareikalavo nepriimti naujų NATO narių į bloką, nedislokuoti daugiau pajėgų. Rytų Europoje tokie reikalavimai nerealūs, tai mes girdėjome pastarąsią savaitės iš įvairių ekspertų, bet ar išties dabartinėme kontekste tokie reikalavimai, kurie iš pažiūros yra ultimatuminiai, ar dabar jie yra nerealūs?
Matot, įdomi yra situacija, kai Rusija kalbėjo apie tai, kad jokių naujų narių NATO nebūtų. Tai, na, aišku, galvoju apie Ukrainą ir Gruziją. Galbūt šiek tiek galvoju apie Balkanus, apie situaciją Balkanuose, kur Rusija turi savo ypatingus interesus per Serbiją. Bet nežinau, iš tikrųjų, ar buvo pagalvojus apie Suomijos Švedijos situaciją. Ir čia tampa, iš tikrųjų, pats įdomiausias dalykas, neatsiknai Suomijos tiek premjeras, tiek premjerė, tiek prezidentas. Išnaudojo šitą gražią progą, kai yra sveikinamas naujais metais, kalbėti būtent apie Rusijos grėsmę ir abu užsiminė apie galimą NATO narystės perspektyvą. Ir dabar, aišku, Rusijai ir jo labiau NATO, nėra kaip pasakyti, kad ne, žiūrėkit, atskirkim klausimus, reiškia vienas dalykas, kad ne, mes nenorime jokių narystės kitų plėtros ir mes turėjome minį visų pirma, reiškia, Ukraina, Gruzija, o ne Suomija, Švedija ir panašiai. Ir vakarams lygiai tas pats, reiškia, jie viena vertus matome ir tą žiniasklaidos, kai kurios vakarų siunčiamus signalus, kad gal pasakykime, kad Ukraina iš tikrųjų labai sudėtinga, kad čia nešvečia tą NATO narystę, bent jau dabartiniam etape ir panašiai. Bet išeina klausimas, kad reikia kalbėti apie Švediją ir Suomiją, o dėl Švedijos ir Suomijos vakarų nuomonė yra vienareikšmiškai aiškiai pasiruošusi, turi labai gerą karinę struktūrą. Tikrai galėtų nešti indėlį ir visą kitą. Ir buvo man tik tai įdomu stebėti, kaip Rusijos politologų ir apžvalgininkų nuotaikos pasikeitė Suomijos atžvilgiu. Dar praėjusių metų gale apie Suomiją buvo kalbėta kaip apie labai gražų pavyzdį, reiškiasi, Rusijos vakarų santykiuose. O dabar jau ką tie Suomiai nori, ką jie labai agresyvus ir panašiai. Tai čia atsirado toks dar vienas labai įdomus, reiškiasi, dėmuo, kalbant apie šitą reikalavimą dėl naujų narių nesijungimo. Nu, aišku, tas straipsnis, kalbantis apie vėlgi po 97 metų, kad NATO principo praškai nuginkluotų Baltijos valstybės, Lenkijoje nieko nedarytų, ten Rumunijoje ir dar kitur. Tačiau yra dar atskiras klausimas, kuris iš tikrųjų parodo, kad Putino politikoje staikinė yra ne tik Ukraina. Ir aš manau, kad šitas dalykas vakarų šalis, ne tos, kurios galbūt norėjo ieškoti to dialogo su Rusija kažkokio daug glaudesnio, staiga įtikino, kad palaukit, Putinas nusitaikęs yra ne tik Ukraina, jisai nusitaikęs į NATO, jis nori pažeminti NATO, jis nori padaryti, kad NATO būtų neveiksni organizacija, ar bent jau ta plėtra parodė kaip nesėkmė ir panašiai, pažeminti, kalbant, kad NATO turi atšaukti 2008 metų sprendimą dėl pažado priimti Ukrainą ir Gruziją. Ir čia atsiranda iš tikrųjų iš NATO pusės jau tokie daug intensyvesni ir tokie bandymai atrasti tą situaciją, kuri iš tikrųjų Rusijai neleistų į NATO reikalus taip kištis.
Čia įdomus iš ties Suomijos Švedijos vaidmuo ir dar pamenu maždaug per naujuosius metus, per tas kalbas visas, Suomijos prezidentas, Švedijos politikai sukritikavo didžiasias valstybės, sako, kad Jungtinės valstijos ir Rusija po kilimų derasi ir Europa, nors Europa yra labai stipri sąjungininkė, palieka nuo šalyje. Ar jūs matote tokią riziką, nors štai, pavyzdžiui, mūsų prezidentas sakė, kad gavo bent kelis kartus patikinimą iš Jungtinių valstybių prezidento Joe Bideno, kad tikrai be mūsų apie mus nebus. Vis dėlto, ar jūs suprantate Suomijos ir Švedijos nuogastavimą dėl tokių didžiųjų derybų apie mažasias?
Be jokios abejonės, ne tik apie mažasias, bet apie Europos Sąjungos šalies, kurios nėra NATO narės. Ir čia mūsų situacija yra skirtinga nuo Suomijos ir Švedijos. Aš turim Lietuvos, Baltijos valstybių. Situacija skirtinga. Bet taip, tokios valstybės kaip Suomija, Švedija, nu, Airija yra toliau nuo tų visų, reiškiasi, su kurių ir panašiai. Austrija vėlgi ten ypatingas atvejis, reiškiasi, kartais deleguojantis Rusijos energetinę struktūrą savo aukštus politikus dirbti po visų, reiškiasi, darbų. Bet Suomija, Švedija yra iš tikrųjų labai, labai įdomus atvejis. Ir čia, iš tikrųjų, aš atvirai pasakius, truputį buvau nusivylęs pradžioje tuo vakarų atsakymu, koksai buvo į Putino ultimatumą. Mano įstikinimu, nereikėjo sukelti jokių pernelyg didelių tikslų, buvo galima ramiai pasakyti du dalykus, kas deja nebuvo padaryta. Dabar mes kalbam, aš pats kalbuosi su įvairiais diplomatais, tiek NATO šalių, tiek Europos Sąjungos šalių, kurios nėra NATO narių, dėstau tas pozicijas irgi. Ir iš tikrųjų, buvo galima pasakyti pirmas dalykas su vakarais. Ultimatumo kalba nebus kalbamasi, tada galima buvo kalbėti va tais klausimais, kuriais dabar ir NATO generalinis sekretorius Stoltenbergas siūlo kalbėti dėl manevrų rengimo ir vienų ir kitų, reiškiasi, dėl skaidrumo proceso, dėl informavimo kitą šalį apie tuos dalykus ir panašiai. Bet buvo galima labai aiškiai pasakyti dar vieną dalyką. Ir iš tikrųjų, prezidentas Bidenas yra garsus tuo, kad jis yra padaręs tą atskirtį savo kalboje tarp autoritarinių valstybių ir demokratinių valstybių. Kas trukdė prezidentui Bidenui, pavyzdžiui, pasakyti, kad ne, nebus kalbos su NATO, nebus kalbos, nebus kalbos atskiros NATO, Amerika ir dar, bus kalba su demokratinėmis. Europos ir Amerikos valstybėmis, kurios yra NATO narės, Europos Sąjungos narės, SBO narės ir panašiai, ir Rusija kitoj pusėj. Su autoritarinė valstybė. Vėliau, jeigu norit, galim tą patį metodą pritaikyti santykiuose su Kinija. Mes kalbam demokratinės šalis, kurio visai kiti procesai vyksta, ir autoritarinės šalis, kurios grasina pasauliui, reiškiasi, ta prasme, taikai pasauliui. Ir tada šnekamės. Ir vienoje šnekoje buvo galima sudėlioti visus dalykus, kas demokratiniam vakarų valstybėm Europos ir Amerikos iš tikrųjų atrodo nepriimtina Rusijos veiksmuose. Deja, buvo įsivelta į tam tikrus dalykus ir dabar po truputį kažkas tai išsirutulioja. Man tik nepatinka kai kurie signalai ateinantis, bet vėlgi aš manau, kad jie nėra visai neteisingi. Deramasi su Rusija arba grasinama iš vakarų pusės, kad bus labai rimtas atsakas, drakoniškos sankcijos ir panašiai. Ir po to išeina koks Bloombergo arba New York Times informacija, kur mes sakom, ne, nuo Swift'o niekas Rusijos netjunginės. Tada Rusija pradeda juoktis ir sakyti, nu tai kokias ten tos sankcijos. Ir man kartais atrodo, jau grįžtant prie Ukrainos įvykių, pats liūdniausias dalykas būtų, jeigu Rusija pagalvotų apie tokį veiksmą. Kad padaryti kažkokį veiksmą, po kurių visi tikėtųsi tų vakarų sankcijų drakoniškų, apie kurias yra kalbama, ir parodyti, kad tos sankcijos nėra tos drakoniškos. Ir tokiu atveju tai būtų nemažesnis smūgis vakarų valstybėms, Europos Sąjungos NATO, nes parodytų, palaukit, jūs ką tik tai kalbate apie tas sankcijas, jūs negalite tų sankcijų vesti, nes jūsų ekonominiai interesai tarpusavį perspinė, dalis politinio elito bendradarbiauja su Rusijos energetiniam kompanijom ir jis negali tokių sankcijų. Štai čia, man atrodo, būtų labai liūdna perspektyva, kalbant net ir apie mūsų saugumą, nes, kaip sakau, matau labai aiškiai tai, kas vyksta su Ukraina, yra tiesiogiai susijęta su ir mūsų saugumu, įskyrus tai, kad, aišku, mes esame Europos Sąjungos NATO narės. Bet jeigu Putinas perlaužė Ukrainą per Donbasą, visų pirma per Donbaso klausimus, tai tokiu atveju jo interesai tikrai nėra tik tai kažką padaryti ir pritraukti įtakos zoną Ukrainą. Jo interesai padaryti Europą. Rusijos įtakos zona, bent jau Europai iki Berlyno.
Įdomus momentas,
šalys, kurios buvo kalba po 27.
Taip, ką jūs sakėte iš pradžių apie reakciją, vakarų reakciją į Rusijos ultimatumus. Jos buvo tos reakcijos ir iš Jenso Stoltenbergo, ir iš Bideno kiek vėliau.
Stoltenbergo buvo iškiausias.
Jo, bet reakcijos laikas yra tikriausiai apie tai, ką mes čia turėtume šnekėti. Būtent vakarų reakcijos laikas į Rusijos ultimatumus. Kaip jūs jį vertinate, kiek čia jis svarbus yra?
Putinas gudrus, klastingas ir gudrus politikas ir akivaizdu, kad jisai pateikė šitą ultimatumą prieš suvokdamas, kad kalėdos yra šventas dalykas vakarams. Ir tas yra aišku. Ir leido sau ramiai švesti stačiatikių kalėdas, pasakęs, kad atsakymo laukia ir nurodė laiką po stačiatikių kalėdų. Taigi jūs nervuokitės, galvokite apie atsakymus per savo kalėdas, aišku, tada jūs negalite iš karto atsakyti. Dar, kai jisai padarė, vėlgi, kur aš ne visai likau supratęs, aišku, dar reikia gal įsiaiškinti daugiau detalių iš tų vidinių pokalbių, politinių, diplomatinių ir panašiai, nebuvau supratęs, kam reikėjo prieš naujus metus su prezidentu Bidenu turėti dar šitą video pokalbį, kuris vėlgi buvo labai gerai Rusijos paskui žiniasklaidos išnaudotas, kad štai žiūrėkit, Putinas net Bideną privertė net prieš naujus metus dar pasikalbėti, ta prasme, dar nors tai nieko naujo absoliučiai reiškia neįnešė, o Rusija tik užtikrino, kad štai mes lauksime visų šitų atsakymų. Taigi, kadangi nebuvo labai aiškaus iš karto atsakymo, kad ultimatumą kalba su vakarais nebus kalbama. Ir buvo patruputį tempiamas laiką. Tai buvo suteikta galimybė Rusijai, ką mes net šiandien girdėjom Lavrovą, kalbant vėlgi, Rusijai ta galimybė, kad jie yra tie, nu kaip su bizūnu, mojuojantis ir sakantis, nu tai jūs vakarai duosite mums atsakymą, tai jūs čia nepadarykite taip, kad čia tik tai užkalbėtumėt mums, reiškiasi, visą tai ilgose diskusijos. Ne, ne, mes laukim atsakymą visus klausimus, mes laukime atsakymo pagal visą meniu, o ne tik pagal tuos dalykus. Ta prasme, rusam žais tokio stipraus veikėjo tą poziciją. Ir jeigu kai kas galvoja, net kai kurie Lietuvos politologai ar ekspertai, su kuriais man teko vienoje kitoje laidoje dalyvauti, kad viskas čia vyksta tik tai dėl vidaus auditorijos, tai aš bent jau laikaus nuomonės, kad tikrai ne dėl vidaus auditorijos. Bet visa tai yra orientuojama į vakarų, reiškiasi, ta prasme, į visų pirma tas šalis, kurios NATO Europos Sąjungos, parodyti, kokia Rusija yra stipri. Antras dalykas į vakarų auditoriją, neužmirškim tai, kad Rusija turi galingas instrumentus įtakos per Russia Today ir panašiai, kurios žiūri vakarų, reiškiasi, šalių žmonės, bet lygiai taip pat tai yra orientuojama, kad ta retorika girdėtų ir kitos šalis. Ir tada Rusija gali sėkmingiau spręs parodyti, kad jinai yra stipri, o kokie vakarai gal yra silpnesni, kur nors santykiuose su Indija, pavyzdžiui, bandyti kokias ten visai kitom kontekste kalbėti, Afrikos šalise, artimųjų rytų šalise ir kitam regione. Nes jeigu vakarai yra tokio tik tai atsargaus sulaikytojo, reiškiasi, Rusijos agresijos pozicijoje ir tas lankstumas, ar tas vadinamas sutaikinimo politika, tai labai nesunku retransliuoti vėliau taip pačiai Rusijai savo propagandą ir kalbant su diplomatais, kitų šalių politikais ir visa kita, parodant, kad štai vakarai yra silpni ir negali atsakyti Rusijai, nu, nesakau, kad karinė jėga, bet tam tikra prasme principingai, kaip sakau, ultimatumo su vakarais nekalbam.
Ir tada, įdomu, na taip, šaunam toliau į Suomiją, Švediją, jūs čia sakote, Rusija galvoja ir apie platesnį įtaką į kitus pasaulio regionus. Tai gerai, tada kur čia Ukraina? Kur šituose derybose, šituose pokalbiuose yra Ukraina?
Čia yra geriausias klausimas, vėlgi, ką aš sakau mūsų karų partneriam. O kur yra visi kiti žmonės, jeigu koks nors teroristas įspaudžia kam nors smilkinį pistoletą arba dar laiko granatą ir visiems kitiem aplinkui sako, jeigu jūs čia ką nors padarysite, tai aš jį nušausiu arba aš susprogdinsiu ką nors. Ir tada visi supranta, kad taip, taip, čia atsargiai reikia elgtis, nes tikrai gali nušauti. Ukraina yra įkaitas paimtas. Ir vėlgi vakarai savo poziciją galėjo padaryti Ukrainą mažesnių įkaitų, taip sakykime, Rusijos, negu dabar yra. Blinkeno yra užsienio reikalų ministro valstybės sekretorijos frazė apie remtą pistoletą. Aš irgi šitą frazę naudojau, bet aš naudojau sakydamas, kad Ukrainai yra įremtas į smilkinį pistoletas, bet šalia to yra pastatyti vakarai, kad aš šūvis eitų, jeigu kas per du, ta prasme. Ukrainai įremtas pistoletas tam, kad būtų galima įtakoti vakarų valstybės. Šia prasme, Putinas paėmė Ukrainą ir įtakoja likusį pasaulį. Ir dabar mes tą matome. Pažiūrėkime šios dienos, šio ryto informaciją. Aš ją pamačiau ir galvoju, na štai, iš tikrųjų situacija ta, kaip aš sakiau, kad karas ar kokie nors kariniai veiksmai Ukrainoje yra labai realūs, laikas kaip 50-50. Tada sakiau, kad jeigu vakarai parodys tvirtą stuburą ir Putinas nieko negaus, Putinas labai save įsivarė į kampą ir kariniai veiksmai gali būti 60-70% prieš 30-40%. Tarsi daug dar labiau realesni kaip tokie. Kai pamačiau informaciją šiandien ryte, kad New York Times, kad Rusija išveža savo diplomatinį personalą iš Ukrainos, aišku, kad tokie dalykai yra daromi tik tai tada, kai reiškia, nu, rengiamasi kariniam veiksmam, rengiamasi karui. Bet vėliau Rusija paneigė tos dalykus, kad neišveža, o atspausino informaciją New York Times. Vadinasi, informacija jau yra, ir jeigu iš tikrųjų jie yra neišvežti, ta prasme, tie diplomatai, tai net ir tokiais metodais, reiškiasi, įtakojama vakarų, reiškiasi, nu, ne tik, aišku, Ukrainai kreipiamas dalykas įbaiminti žmonės ir panašiai, bet siunčiamas signalas, kad net ir tokius dalykus galima daryti, šantažo politikoj, nes Rusija iš tikrųjų ką daro per Ukrainą, tai yra karinio šantažo politika. Karinio šantažo politika stengiantis įtakoti savo didesnius planus Europoje. Ukraina taip irgi galbūt norėtų pasiimti, reiškiasi, savo įtako zoną, nes Putinas turi ten tokią obsesiją visiškai su Ukraina, kad tai nėra ukrainiečių tautos, nėra Ukrainos valstybė, kad tai yra dirbtinė valstybė, tokie biški Hitlerio stiliaus, reiškiasi, obsesija su Austrija. Austro nėra tautos, Austriją reikia aneksuoti, anšliusą padaryti ir panašiai, panašiai. Tai šitą dalyką turi. Bet aišku, žiūrima į daug didesnius geopolitinius vandenis. Ir čia mes turėtume suprasti, kad tie geopolitiniai vandenis labai tiesiogiai liečia vėliau NATO, Europos Sąjungos valstybės ir ypatingai tas valstybės NATO, kurios tapo šviežiai po 27 metų.
Ir dar vis dėlto noriu staptelti prie informacijos, apie simuliavimo informaciją iš Rusijos pusės. Jūs paminėjot puikų pavyzdį, kaip neva tai išvežami diplomatai. Kaip mes tada žinome, kad Rusija yra sutelkusi iki 100 000 karių šalia Ukrainos sienos?
Čia iš tikrųjų tas 100 000 yra magiškas skaičius, 100 000. Aš mačiau informaciją 100 000, mačiau 110, mačiau 114, mačiau 124 000, bet jeigu mes galėtume pagal tą sekti faktą, ar jų daugėja ar ne, tai mes tada turėtume tikrai tą informaciją. Tai būtų tas kritinis daugėjimas. Kritinio didėjimo, reiškiasi, šito kariuomenės tokios dar nėra, bet kai vakarų prabilt apie tai, kad reiškia ten logistikos visų padalinių ir kad aišku tai nerodo, kad Rusija rengiasi rimtiem kariniam veiksmam, Rusija ir tuos dalykus pradėjo rodyti. Dabar ar tai yra imitacija, ar tai yra rengimasis kariniam manevram ant Ukrainos sienų, ar dar kas nors. Bet faktas yra vienas, bent jau mano suvokimu, jeigu Rusija imtųsi tų realių karinių veiksmų, tai čia galėtų būti tokios kaip 3 pakopos. Vienas dalykas tai yra Rusijos kontroliuojamo Donbaso pripažinimas ir maždaug tokia situacija kaip su Abchazija, kur Rusija tada steigia savo karinės bazės, nes atseit anos respublikos pasikviečia ją apginti ir panašiai, suteikia visą kariuomenę, ką beje Lavrovas net pasakė, puolama į ginkluotę. Reiškia, vakaram negalima teikti Ukrainai puolama į ginkluotę, o Lavrovas nepaneigė, kad gali suteikti šitiems regionom puolam ginkluotę. Tai čia yra vienas variantas. Antras variantas, kuris mano manimu vienas realesnių būtų čia be tų visų invazijų, tai yra karinių strateginių objektų apšaudimas iš Rusijos teritorijos. Tam nereikia daug suteikti kariuomenės, tai apšaudimą gali daryti iš Rusijos teritorijos, ką Rusija ir darė net 14-15 metais. Vėl keista, kad vakarai nepateikė tų faktų Jungtinėse tautose, o tik dabar kalba, kad jeigu jūs dar kažką darysite, tai mes Jungtinėse tautose apsvarstysime visus šituos dalykus ir pateiksim faktus. Ir panašiai, ir toks apšaudimas, reiškia, nepareikalautų jokių Rusijos aukų, reiškia, ir būtų žingsnis, ir čia gali būti tas variantas, po kurio Putinas gali galvoti, kad gal vakarai nesiims tų drakoniškų sankcijų, ar parodys, kad jie nesiima rimtų sankcijų. Nu, trečias, aišku, tai yra tas vadinamas karinės invazijos variantas, ir čia mes galim žiūrėti apie įvairius taškus, bet aišku, karinė invazija iš tikrųjų to 100 000 ar kiek ten 104 000, 94 000 tokios kariuomenės be jokios abejonės tikrai nepakaktų, jos turi būti beveik dvigubai daugiau, jeigu kalbėti apie rimtą karinį invaziją. Bet pridėkim dar tuos karinius manevrus su Baltarusija, Lukašenkos kalbas, reiškiasi, kuris veikia jau kaip Putino ruporas labai aiškiai, kad ukrainiečiai čia grasina jam ir panašiai. Nu, ir galbūt tas pripliusuosim ir gausim jau didesnius skaičius. Bet man daug labiau kelia nerimą ne tik tai šitos kariuomenės, bet kompleksai sudėlioti S-400, S-300, Skanderai, kurie iš tikrųjų ugninių žiedų yra apsupę Ukrainą ir bet kada Putinui davus signalą gali būti panaudoti kaip karinio apšaudimo, kaip tam tikrų objektų naikinimo, kaip žmonių įbaiminimo priemonė. Tai šitas variantas, aš ir toliau skaitau, yra labai galimas ir labai realistinis.
Na ir galiausiai dar naujas kampas, Petro Porošenkos grįžimas į Ukrainą. Kaip jūs regite jo sugrįžimą į Kijevą?
Nu, sugrįžimas į Kijevą, aišku, tai yra ir ta byla, kuri yra, vėlgi, kiek ten politikos, kiek ten teisės, čia atskiri klausimai, bet kad ta byla yra absoliučiai nelaiku ir va ta visa situacija, kuri dabar yra, kad absoliučiai nelaiku, reiškia, ir kad Rusijai tokie dalykai būtų tikrai tik tai naudingi, jeigu aš čia vėl kalbu ne tik Porošenka, kada prezidentas Porošenka daro, bet ką prezidentas Zelenskis, vat visa šitas, reiškia, visa šita byla, ta situacija būtų labai nelaiku, tai yra faktas. Bet kokia sumaištis, tą parodė net ir Maidano įvykiai. Rusija gali leisti, paskatinti, parodyti, kad yra kažkokie pretekstai įsikišti. Buvo Maidano įvykiai, jie aneksavo Krymą, bet nespėjo aneksuoti Donbaso ir kitos teritorijos, kurie vadinasi, reiškiasi, tą Novorosiją, reiškia, 7 ar 9 sritis. Dabar, jeigu staigai sveltai kokia sumaištis, o kiek man teko girdėti, tai ten kai kurie labai aršus, reiškiasi, prezidento Porošenko šalininkai, tai mano, kad Zelenskiui laikas pasitraukti ir panašiai, tai jeigu vėl kažkoks tipo Maidanas ar kažkas tai tokio, tai iš tikrųjų nu, rimta reiškiasi sumaištis. Bet aš suprantu, kad įvairūs vizitai, tame tarpe ir centrinės žvalgybos vadovo, visai neseniai. Ir dabar daug vizitų vyksta į, iš tikrųjų, Ukraina, tiesiog, kai kalbės su diplomatais, pažįstame, sako, ne, Liudai, sako, dabar mes mažiau turim laiko, nes mūsų atvyksta ministras. Arba mūsų atvyksta tas, ar mūsų atvyksta tas. Iškės, tas palaikymo parodymas yra didžiulis, bet aš manau, kad dabar jau šitų palaikymo vizitų programuose visose yra taip pat kalba, jeigu kalba su prezidentu Zelenskiu, ar užsienio reikalų ministra Kuleba, yra taip pat klausimas ir susijęs su šita byla ir sakymas, nu palaukit, kažką tai darykit, stabdykit. Ir galbūt čia yra esminė priežastis, kodėl aš dar nežinau, kaip čia bus, vat, kai baigsim šitą laidą ir pokalbį, bet kol kas buvo situacija, kad užstrigo klausimas dėl prezidento Porošenko sulaikymo ar kažkokių kitokių priemonių po vakar dienos, reiškiasi, visų šitų dalykų. Vienai teisėjai širdis kažkas atsitiko, kitai dar, nes visi suvokė, kad tai yra, nėra tik tai koks nors teisinis reikalas, kad tai yra politinis reikalas. Ir aš manau, kad ir prezidento Zelenskio aplinka, jisai greičiausiai pats puikiai supranta, kad dabar kažkaip iš tos situacijos ta byla reikia išeiti. Čia nebus kaip su Medvečiuko situacija, čia yra truputį, nu ne truputį, labiau skirtinga situacija. Ir nu, labai norėčiau tikėtis, kad jokia sumaištis nekils ir kad iš tikrųjų viskas bus nukreipta tik į teisinį lauką ir tas tikrai neskaldys Ukrainos valstybės visuomenės, kaip ta byla tikrai gali suskaldyti.
Dėkuoju Jums, Alvydas Medalinskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas, Ukrainos politikos ekspertas ir, ta, ir daug plačiau čia pašnekėjom. Tai ačiū Jums, kad radote laiko Žinių radijui, tiek šioje laidoje. Iki.